Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
U wara dik l-enerġija żgħażugħa li jimliet l-istudios tagħna u r-radijiet kollha, ngħaddu issa l-programm li jmiss flimkien ma' Joe Rapa, il-kelma tal-mulej tal-ħadd Joe Rapa u koll huwa Joe. Bonġu.
Bonġu, mhux żgħażugħ bħal dawk ta' qabilna.
Imma aħna żgħażagħ fl-ispirtu Joe.
Yeah, yeah, yeah.
Allura Joe, qabel tibda l-programm nawguralek il-festa t-tajba u b'mod pubbliku grazzi illi għal. Illi għal 15 il sena ilek tiġi tagħmel il-programm. 15 il sena. Mela, dal-waqt nibdew.
Marija hija festa ta' dawl u għalmu kuraċi ġifieri għan nisrani fil-vjaġġ tiegħu ta' pellegrin fuq dil-art. Fija u ma jarax bis-somm iżda jilmaħ xebħ li jissorprendih. F'Marija hemm magħluqa l-esperjenza kollha li normalment jgħix il-bniedem li jagħżel li jikber fil-fidi. Għalhekk il-Knisja issejħilha l-kewba tal-baħar jew il-kewba ta' filgħodu li t-tnejn jagħtu dawl fid-dlam. Juru t-triq fil-qalba ta' twejjir tal-ħajja hija l-Istella Maris. Li lejja jħares il-baħħar waqt l-insigurtà totali u l-periklu tal-mewt li jirrappreżenta il-baħar imqalleb. Hija l-kewba li tistiednu jħares lejha sa ma twasslu fuq art soda sikura. Kemm esperjenzi bħal dawn għaddejna sa minn tfulitna. Il-baħar li hu dabien ta' periklu ansjetà u l-art li hi salvazzjoni possod. Li jislet mill-bniedem imġarrab ir-ratta ħajr tal-li kollox ikun għadda b'wiċċ il-ġid. Ħaġa li lili sinċerament nikkitni huwa l-faqar ta' għarfien tal-iskrittura li l-kollha għandna, anke min jaħseb li jaf ħafna. Trabbejna f'ambjent li fih il-Bibja kienet donna ktieb magħluqa għalina. Meta fil-fatt hemm ħajjitna miktuba fija. Kemm qegħdin nitilfu faraġ, dawl. Sejbiet li jagħtu sens lil dak li nkunu għaddejjin minnu. Dan qed ngħidu għax fil-paġni tal-iskrittura għażiża niltaqgħu ma' Marija u fl-esperjenzi tagħha naraw lilna nfusna. Dan huwa s-sigriet tal-ktieb qaddis li naqraw il-kliem ta' Alla għalina għalija personali. Marija deret fid-dinja bħal xejn, f'post li ma kien xejn. F'distrett il-Galilija li kien fqir immens fl-esperjenza storika tal-pajjiż. Il-ġebel tal-Loreto kien jifforma waħda mill-imkejjen ta' Nazaret. Tliet ħitan, m'anke erba, għax kienu jgħalqu għar il-ġewwa minnhom. Mhux il-koll ġejna minn xejn bħal dan, ġob jgħid, eri ħrixt minn ġuf fommi, eri nerġa' mmur hemm. X'misteru l-esperjenza tal-ħajja. Il-mulej tani u l-mulej ħadli ikun imbirek issem il-mulej ikompli ġob. Marija kibret f'ambjent nixef u għalija nistgħu nirreferu il-kliem ta' Iżajja dwar il-qaddej ta' Alla li jgħid bħal xitla kiber quddiemna u bħal erq mingħajr tnixfa. Għax bħal erq mingħajr tnixfa tnislet u twildet Marija għar tnixfa mit-tama. Art li kienet ejjiet tistenna l-Messija mwiet, art maġuna taħt ħakma ġusta barranija palma l-fuħħar jaġen it-tafal. Artna l-lum ma jonqos xejn materjalment, iżda kollox hu kosmetiku, pażżajba ma wiċċ marra li jaħbila l-verità. Daqsxejn ta' inflazzjoni, prezzijiet li jibdew jolew u kollox jibda jikrolla. Danu li jaf jibni l-bniedem. U f'dan l-ambjent jitnissel in-nisrani, għaċċana l-verità, għas-sens tal-ħajja, għal dak li jxebba tas-sew il-ħerqat tiegħu bħala erq mingħajr tnixfa. Il-grazzja tal-Alla li taħdem fina, għax Kristu xtrana bis-salib tiegħu hija l-grazzja t'Alla li minn dan l-għer inixef issawwar siġra folta li tagħmel ħafna frod bnin. Nitwieldu nibku u noħorġu nibku imma l-ħajja ir-rigal. Mhux kombinazzjoni. Hemm pjan wara ħajti wara ħajtek. Marija ma kienet taf li kienet il-fus li għal-moment fl-istennija tal-iva tagħha fuq u dar l-univers kollu. Kull nisrani veru għandu dak il-moment meta minn quddiemu għadda profeta għadda anġlu kelma tfisser messaġġier. Kull nisrani veru li jaqra dwar il-preżenza kważi violenti ta' barrani fil-kmajra ta' Marija li sfronda l-ħitan biex ngħidu hekk fuq missjoni li kienet it-turning point tal-istorja tal-bniedem. Kull nisrani jara f'dan il-moment ta' Marija il-moment tiegħu wkoll. Meta anke jew irċieva messaġġ minn għand Alla ta' xi ħaġa kbira li kellha tiġri f'ħajtu. Lill-Marija tqalilha tibżax Marija. Din il-kelma Alla jgħidilna l-ħin kollu, għax quddiem is-sejħa tiegħu, quddiem il-wirja tar-rieda tiegħu għalina, il-koll nibżgħu nafdawh b'ħajjitna. Il-biża hu l-arma tax-xjaten biex ma nidħlux fil-pjan ta' Alla l-ħajjitna x'huma jafu li hemm biss jinsab il-ferħ tagħna. U Marija semet b'udnejja xi ħaġa li l-ebda maħluqa jew maħluqa ma tnislet f'moħħu. Hija kellha tnissel tarbija qaddisa mingħajr l-intħil naturali ta' raġel. L-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwielet minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. U dan li jiġri fin-nisrani fil-Magħmudija. Xejn inqas, iva nazzarda ngħid li xejn inqas. Daqshekk enormi huwa s-sagrament tal-Magħmudija. Imma nogħdu attenti. Kollox u xogħol l-Ispirtu Santu, imma waqt li Marija bliva mbirka tagħha ntelqet f'Alla biex jaħdem it-tqala tagħha hu, in-nisrani l-iva tiegħu tinsab filli jisar u juża l-armi tal-Knisja. Biex dak li nżera fih bl-ilma tal-Magħmudija jsir l-ewwel fetus imbagħad forma ta' tarbija imbagħad tarbija sħiħa li tibda tagħti bis-sieq biex titwielet. Il-Magħmudija hija proċess tul ħajjitna. Mhux rid ta' darba weja nagħmlu parti. Ara kif min jieħu s-sejħa li jkun nisrani bis-serjetà jsib ruħu quddiem ħwejjeġ tal-aġeb. Imma mhux kollox wartu żgħar. L-affarijiet tal-Alla qatt m'huma hekk. Ir-rigali tiegħu u din inħobb ngħidha jiena, ir-rigali tiegħu ma jinxtrawx bil-flus tad-dinja imma jiġu għandna imkebba f'karti koroħ, il-kontra tad-dinja. Malli tara xi ħaġa ġejja minn għand Alla qalbek tagħmel tik u tgħid ħa naraw x'ġej issa. Imma hu dejjem fidil. Dejjem jissorprendina bil-ġenerożità tiegħu. Marija tibdiela il-persekuzzjoni. Bdew ħarsu lejha minn taħt. Fuq kulħadd tħawwa Giuseppi. I żammet is-skiet. Ma defendix ruħha. Kienet taf li kienet strument f'idejn Alla li ħalaq kollox u għalhekk kellha fiduċja. Anke lejk jibdew ħarsu n-nies. U jgħidu li beda jiffissa għax tibda tieħu l-kelma ta' Alla bis-serjetà u tibda tiskopri l-meravilja moħbija tagħha. Tad-dar l-ewwel li waqgħu kaċċajt, imbagħad ieħor u ieħor. Il-qagħda ta' Marija kienet imma ħafna iktar serja minn hekk. Alla iżda kien jisfen madwar l-arusa tiegħu kif qalet darba l-Iskrittura u ma jħalli lil ħadd jersaq lejha. Zakkarija l-profeta jgħid, jien inkun għalija ħajt tan-nar madwara u nkun is-sebħ tagħha f'nofsa. Din hija l-fiduċja tan-nisrani. Kemm inkunu sewwa kieku għandna fidi li tagħtina fiduċja bħal din, kelma li tgħidilna tibżax u xejn mu se jiġrilek. Għax il-qawwi u s-setanu miegħek u favur tiegħek ħadd ma jista' għalik. Għandek bżonn twiddeb lill-uliedek li kibru u li għandhom mentalità tad-dinja tibżax u li fhemtek strih fuq il-fidi Alla jiddefendik u bħal xirku tan-nar madwarek u fidil. M'hemmx nisrani li mhux ferħan. Nisra li ġuzi bil-gdidem igerxu ż-żgħażagħ u jiżiraw karikatura kera ta' Alla ġo moħħhom. Jien din nara bħala l-ikbar problema li għandha l-Knisja llum. Hemm karikatura negattiva mens ta' Alla f'moħħ iż-żgħażagħ anki jekk dawn trabbew ġo familja ta' nsara tajbin. Dan hu misteru. Tiela ġenerazzjoni li se tirremetti l-Kristjaneżmu f'pajjiżna. U ftit li xejn nistgħu nagħmlu kontrija. Donna hija storja li Alla qed jużaha biex jiżbor il-Knisja tiegħu, risaq fuqna kollasta fidi. Tfal tal-Griżma ma tistax tilħaqhom għax għandhom stmerrija kontra dak kollu li għandu x'jaqsam mal-mulej tal-biża'. Dan hu l-effett ta' droga tal-midja soċjali li ċekknet moħħ ulidna u jridu biss iċċuċati mill-ħajja. Iridu jieklu biss ġandar. U ma li titfalhom il-ġawar tiegħek jaraw li mhumiex tajbin għalik u jduru għalik bl-interpretazzjonijiet tagħhom fuq kull suġġett. Forsi qiegħed niġġeneralizza. Naf li minix ngħid għal kulħadd. Imma dan huwa misteru tal-ġenerazzjoni tagħna. Marija marret għand Eliżabetta u d-dar imtliet bil-fwieħa tal-ħajja u bl-alleluja tal-ferħ u għadan li għandna bżonn aħna nxandru dan hu Ġesu Kristu. Għandna bżonn ninsara imrawma bis-serjetà li fihom qed jikber il-fetus li huwa Kristu u li jagħmel li kull fejn imorru dawn l-insara tqal bi Kristu ixerdu l-ferħ b'mod naturali. Kbir int ja nisrani. Jgħid il-Papa San Iljun il-Kbir. Jekk xi ħadd jiġi jistiednek għalant Kristu, kun naf li qiegħed jistiednek għal ferħ. Marija kienet tafu dan. Ġiet mogħtija dixxerniment mill-Ispirtu. Darba ħarset l-Ella rajjes ta' Kana u indunat li ma kienx baqalhom imbit biex jagħmlu festa. Jitħares lejna. Itħares lejna xin toħroġ mill-bib tal-Knisja nel-ħadd u qdimna tara lajn silem kollu miġbur. Ħerqan iħares lejha u jista' jkun li ddur l-inbina u tgħidlu. M'għandhomx inbit. Flus kemm trid, xiri kemm trid, xogħol kemm trid, storbju marċijiet u ħajat kemm trid. Festa mill-kbar dejjem għamilna. Imma għandna tassew. Tassew imbit ġewwa fina. Imbit tal-festa vera, imbit tal-ferħ, imbit tal-bniedem tal-fidi, imbit tal-arfin tal-imħabba tal-la. Għandna mbit li jsakkar bl-imħabba tant li noħorġu minn nfusna biex ngħinu lil-ħuna li jasar u dieqa għandu ġewwa fih mhux festa. Marija hija dik li tinduna, dik li tiddixxerni, dik li tħares lejna mill-bogħod meta nkunu mbeda minn bina u tara kemm għandna bżonn il-grazzja tal-fidi. Hija dik li tħares lejn ix-xelluk. Lejn ix-xelluk fejn hemm il-midinbin ġejjin u mhux lejn il-lemin fejn hemm il-naċi t-tajba li huma salvi fil-maqjel. Għalhekk hi tama għalina. Hi tidħol għalina. Marija kellha għala skonda bħal kulħadd. Il-ġebel qaddis ta' dwejra tagħha rawa wiċċa serju isfar għax fiżikament imħawda b'dak li kien qed jiġri fija. Aħna li bil-Mahmudija tqalna bil-bina anki aħna nħossu t-taħwit ta' tqala. Id-dubji jista' jkun anki n-nostalġija għal ħajja ta' qabel għall-Eġittu minn fejn ħriġna. Ħadd ma ċaċpilnax bliva tagħha ġabet fit-tmiema li stennija twila ħafna sekli ta' ġensa, ħadd ma ċabxbilha. Ma kien hemm post għalija fl-ebda lukanda. Weldet barra, anzi qar minn hekk, weldet f'maqjel, fl-intejjen tal-annimali. Id-dinja ma tieħux gost biex xhieda għal Kristu, għax tħossha mixlija. In-nisrani jasallu moment meta d-dawl li ġorġa wafih ikun irid joħroġ Ġeremija qal f'qalbi hemm bħal nar jaqbad magħluq f'għadmi ejjejt inżommu magħluq ġofija. Il-musbieħ mhux qiegħed hemm biex jinħeba taħt il-mod, iżda biex jitqiegħed fuq l-imnara fejn kulħadd jarah u minn fejn idawwal id-dar. U Marija l-ilha żmien biex teħles u tat għad-dinja l-ewwel ibent tagħha jirrakkonta luqa fil-Vanġelu tiegħu. Kull nisrani u mibot mhux mill-papa, lanqas mill-isqof, lanqas mill-kappillan, mibot mill-Mamudija tiegħu. Mibot biex jagħti xhieda għal Kristu li jiskopra fid-dawl tal-Ispirtu Santu. L-Ispirtu Santu hu kollox. Marija saretom mhux bis-saħħa tagħha, iktar u iktar mhux bis-saħħa ta' xi bniedem, saretom bis-saħħa tal-Ispirtu Santu. Din il-ħaġa li aktarx neħduha for granted di ta' importanza kbira lilna dan il-fatt li Marija weldet tarbija u baqgħet verġni għax kien hemm l-intħiel tal-Ispirtu Santu. Dan il-fatt huwa ta' importanza kbira lilna. Jekk inti li qed tismani tixtieq tassew li tikber fi Kristu u jsir nisrani ta' fidi dejjem akbar, allura dan il-misteru ta' tnissil ta' Kristu fiħdan Marija mhux bopra normali tan-natura, imma bl-intħil tal-Ispirtu Santu, dan hu ta' importanza għalik. Għax anke n-nisrani jitwielet mhux mill-bniedem, iżda minn Alla. Insiru nsara tad-diskors tal-muntanja, ġbija ta' Kristu, mhux bl-opri tagħna, naturalment, biex ma naqtawx qalbna. Aħna nimbidlu minn ġewwa, in-natura ta' Adam li rċivejna b'mod naturali minn antomna u missierna, natura li tiġbed lejha għax imgħedda mill-mewt li ġejja żgur, din in-natura li ma tista' qatt tħobb il-ladu jibdilha l-Ispirtu Santu mhux aħna. Il-Vanġelu jgħid li l-dawk li laqgħuh tagħhom, jiġifieri u l-Ispirtu tagħhom is-seta li jsiru li tagħlla dawk li jemnu f'ismu. Dawk li twildu isimha waġejja mhux mid-demm, anqas mill-ġibda tal-ġisem u anqas mir-rieda tal-bniedem iżda minn Alla. Kellu raġuni l-mulej li Nikodemu jgħidlu li hu studjuż tal-liġi u raġel eżemplari kellu bżonn jitwieled mill-ġdid. Din hija sejħa li l-koll għandna li nitwieldu mill-ġdid. Dan il-proċess ġa beda. Meta għamduna, imma ma jistax jieqaf hemm. Il-Knisja jitqila bina, bħalma Marija tqalet bi Kristu. U l-Knisja tixtieq teħles u tagħtina għad-dawl bħalma Marija weldet lil-bina. Araw kif it-tnissil ta' Kristu f'Marija waqt li hi baqgħet verġni jitfa' dawl anzi u xbija tat-twelid tagħna għall-fidi fi Kristu. Kana ma tfissirx biss li Kristu għandu seta' jibdel l-ilma bl-atoma ta' ħajjitna fimbit tal-festa, fimbit tal-fidi, fimbit tal-ħajja ta' dejjem li tibda minn hawn, fl-imbit li iktar ħelu li l-bniedem ifittex kullum kien anke fid-dnub tiegħu. Kana tgħidilna wkoll minni Marija hija l-om li tadotta u liet il-ħin kollu u titħassarhom għax tinduna li taħt il-maskri tagħhom. Ma għandhomx imbit, ma għandhomx festa, ma għandhomx il-feħ tat-tieġ ma bina. Hija tadotta li ż-żewġ għarajjes bħala ulida u tħares lejhom u tinduna li hemm l-inkwiet li ma għandhomx biex jagħmlu festa tas-sew. Qalba tinħafas, tħoss l-urġenza, iddur fuq bina li hu taf li hu sit kollox u tross fuqu biex jagħti l-inbit hu biex jingħata hu. Għax hu tassew l-inbit tal-ħajja. Isa ħansitra timponi fuq bina tanti kbira il-ħasra li hija tħoss u jsir dak li triti. Kemm jiswa lina dan? Marija tħares lejna meta nesqu lejn ix-xbija tant sabiħa li għandna tagħha fil-glorja kollha tagħha li fuqha jitkellem l-Apokalissi. Ħankunu ċerti li qiegħda tħares lejna wkoll, tħares lejn qalbna bħarsa tinfed saġol mudullun biex tara jekk għandniex bżonn l-inbit maħħa memx maskri. U d-dima aħna erja, bir-rjalta kolla moħbija tagħna. Jekk m'għandekx imbit, ejdila, iġa taf immejdila. Ninsabu fil-festa minn barra, immin ta' għandek festa ġewwa fik. Hija l-festa ġewwa l-imbit ħelu tas-saltna li jagħmel festa minn barra possibbli. Jekk insejt x'inhu l-ferħ, insejt it-toma tal-imbit ħelu tal-ħajja kun naf li ġa indunat għax hija l-mara tad-dixxerniment li hu l-frott tal-imħabba tal-attenzjoni għall-ulida. Imma l-ikbar kelma dwar Marija għala Ġesu f'kuntest stramp u li ħawadna xi ftit għall-ewwel. Darba Ġesu kien imdawwar bin-nies u kien hemm mara li milquta mill-kelma tiegħu qamet f'daqqa waħda f'nofs il-folla bla ma stħat xejn. U bleħinhola qaltlu: "Ħini l-ġuf li ġibek u s-sider li rdajt." Kemm sabiħa dina l-espressjoni ta' mara mimlija gratitudni. Imbirka dik il-mara li jinti tnissilt f'ġufa, imbirek il-ħalib tagħha li ġera fil-vini tiegħek u tak il-ħajja. Imma Kristu rid jgħid xi ħaġa ikbar minn hekk dwar ommu. Saħan sitra ikbar minn hekk. Għalih ommu Marija hija kbira, hija għażiża, hija l-mara tal-Apokalissi, hija l-mara li jibsa d-deb li ġejja fuq isħab, tiela bħax xemx u triet l-eżerċti tal-ħażen, mhux għax hija ommu. Mhux għax ġarritu disa xhur fiħdana biss, mhux għax batiet bih fl-uġieħ tal-ħlas biss, mhux għax tagħtu għad-dinja, mhux għax rabbitu u inkwetat fuqu għal 30 sena biss. Għal Kristu Marija mbirka, Marija hija l-ħinja għax għamlet ir-rida ta' Alla. Ħinja għax hijhom Alla t-tieħu tokos imma iktar ħinja jerġa' kif jgħidu tassew ngħidlek iktar ħinja dawk li jisimgħu l-kelma tal-Alla u jħarsuha. Jirrispondija lil dik il-mara. U min hija l-omm is-sultana ta' dawk li jagħmlu rida tal-Alla? Hija Marija. Hija bidlet l-istorja tal-bniedem meta kollha mifxula. Intelqet bħajjita b'kollox f'dirajn il-Missier u qalet: "Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej, ħaj sir minni skont kelmtek." U Luqa bi kliem sempliċi imma memorabbli, understatement storiku tiegħu jgħid: "U l-anġlu telaq minn quddiema." Telaq u bdiet l-istorja tal-fidwa tagħna. Issa jiena nixtieq nispiċċa b'dan għax u tant vitali għal kull min qed jieħu lil ħajtu bis-serjetà. Il-ferħ veru, l-imbit tal-festa, jinsab f'dawk li bħal Marija jintelqu għal dak kollu li jrid jagħmel Alla b'ħajjithom. Jekk intu jien nagħmlu dan, inkunu fost dawk li jisimgħu l-kelma tal-Alla u jagħmluha. Inkunu ħenjin u mbirka bħal Marija. Jien tkun tassew omna li tagħmel rida tal-Alla jfisser li temmen li Alla jeżisti, li hu jħobbok għax hu tassew missierek, li għalik lest li jagħmel kollox, lest jagħtik kollox għax ġa tak li libnu, li hu għaref immensament iktar mill-erf kollu tad-dinja u allura jaf miljun darba iktar minnek x'inhu l-aħjar għalik. Minn din il-fidwa, minn din il-fidi titwielet il-fiduċja. O kemm mistrieħ tal-qalb hemm jistennina kieku jkollna nidħlu fir-rida u fil-fiduċja tal-Missier. Dawn huma l-insara, mhux li wieħed ma jibżax b'mod naturali, anke Marija beżet, anke l-profeti, anke l-apostli, anke iż-żagħżugħ li qed iħoss l-ewwel tqanqila ta' x'inhu l-pjan glorjus tal-għalih. Imma bliva tagħna insiru saħansitra ommijiet ta' Kristu. Għax inwelduh biex jieda tagħna fl-ambjent ta' madwarna. Nitolbu b'qalbna kollha l-Marija biex tgħinna f'dan il-pjan enormi li Alla għandu għalina, f'dan il-misteru kbir, f'dina x'naqbad ngħidilha jiena, f'dina l-wieda li hu tagħna fil-mamudija li aħna qasbiż nafu x'inhi nintelqu fiha jagħmilu. Bħal Marija ili kienet ħielsa għax kienet fir-rida tal-missier u ngħidulha dan il-kliem li sibtu x'imkien u tant laqatni jiena. Verġni imbirka Marija. Lilek li qed inqimek bħala sit id-dar tiegħek Floretu. Int l-iktar waħda li għexht mill-qrib il-misteru tal-għejt ta' ibnek. Ħares lejna bla ma jistħoq ilna. U wara li m'għandniex l-inbit tal-festa f'qalbna. Idħol l-intalina qudiem ibnek biex dak kollu li kien imwiet lilna fil-mamudija iseħ bih. Amen, amen, amen. Nixtieq il kulħadd festa mbirka ta' paċi u snim u ferħ u ta' kojnonija għaqda bejnietna. Nispiċaw il-programm billi nsimgħu il-qari tal-liturġija tal-kelma tal-festa.
Qari mill-ewwel ktieb tal-Kronaki. David laqqa lill-poplu ta' Iżrael kollu f'Ġerusalemm biex italla l-arka tal-mulej f'posta li kien ħejja liha. U David laqqa lill-uliet Aaron u l-Leviti. U l-Leviti ġarrew l-arka ta' Alla bil-lasti fuq spallejhom kif kien ordna Mose skont il-kelma tal-mulej. U David ordna lill-kapijiet tal-Leviti li qasmu l-ħutom il-mużiċisti bl-instrumenti tad-daqq, arpi, ċetri, ċniċel, u jollu u jisemmaw leħenhom qoli b'sinjal ta' ferħ. Salm responsorjali, ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej u l-ispirtu tiegħi jifraħ falla salvatur tiegħi. Għaxu, xeħet għajnejħ fuq iċ-ċokon tal-qaddeja tiegħu. Iva, min issa l-qudiem kull nisel issejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Għaddi su l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex f'kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' drijhu. Xerret lil dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u għolla iċ-kejknin. Mela b'kull ġid lill-min u bil-ġuħ u l-għon jaħbatom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħal ma wiet lill-missirijietna bris Abram u nislu għal dejjem. It-tieni qari mill-ktieb tal-Apokalissi. U der sinjal kbir fis-sema. Mara libsa x-xemx bil-qamar taħt riġlejha u b'kuruna ta' 12 il-kewba fuq rasa. Hija kienet fit-qala u bdiet tgħajjad bl-uġieħ tal-ħlas u dbati biex teħles. Imbagħad fis-sema der sinjal ieħor. Ara, dragun kbir mill-lewn in-nar. B'seba' tirjus u 10 tiqrun u b'seba' diademi fuq rjusu. U b'dembu kien hemm waħda mit-tlieta tal-kwikeb tas-sema u għaddabhom lejn l-art. U d-dragun mar qagħad quddiem il-mara li kienet se tilet biex kif tilet lil-bina jibilgħu. u wi wildet iben, tifel, li kienat irid jira il-ġnus b'xettru tal-ħadit. U bina ġie maħtuf għall-quddiem Alla u quddiem it-tron tiegħu. Qari mill-Evanġelju ta' San Luqa. F'dak iż-żmien l-Anġlu Gabriel kien mibgħut minn Alla f'belt tal-Galilija jisima Nazzaret, għand xebba marsa ma' raġel jismu Giuseppi mid-dar ta' David. U x-xebba kien jisima Marija. Daħal għandha u qalilha: "Sliem għalik, mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek." Għal dan il-kliem tħawdet u bdiet titħasseb bejna u bejn ruħha x'setgħet tfisser dik it-tislima. Iżda l-Anġlu qalilha: "Tibżax Marija, għax inti se tnissel fi ħdanek u jkollok iben u semmih Ġesu. U jkun kbir u jkun jissejjaħ bini l-oli. U l-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan fuq dar Ġakobb għal dejjem. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem." Iżda Marija qalet lill-Anġlu: "Kif ikun dan, la darba ma narafx raġel?" Weġiba l-Anġlu qalilha: "L-Ispirtu Santu jiġi fuqek, u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li twilet minnek ikun qaddis u jkun jissejjaħ bin Alla." U ara, il-qariba tiegħek Eliżabetta hija wkoll nislet iben fi ħdana. U dan huwa s-sitt xara lija li kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax għal Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija: "Hawn jien il-qaddejja tal-mulej, ħajsir minni skont kelmtek." U l-Anġlu telaq minn ħdejha.